ባህላው ጉዳያት ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ብድራማን ምእላይ ፊልምን ክምህሮም ዝፀንሑ 140 መንእስያት ብምክንያት ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ብ21 መጋቢት 2019 ኣብ ሲኒማ ኣዝመራ ኣመሪቑ
ብልዑል ተወፋይነት ዝተዓወቱ ተምሃሮ ቀዳማይ ኣስመላሽ ኣስፋ ኣለ
እቲ ኣብ ድራማን ምእላይ ፊልምን ዝተዋሃበ ስልጠና ዝኾነ ቋንቋ ትግርኛ ዘይፈልጥ ሰብ ነቲ እዮሪኡ ድራማ ኤርትራ እንታይ ከም ዝመስል ብቕሊሉ ንክርድኦ ዘኽእል ከም ዝኾነ ነቲ ስልጠና ዝሃበ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሓሳይ ወዲ ኳዳ ንቪኦኤ ሓቢሩ
ዕላማ ናይቲ ስልጠና ኣብ ፊልምን ኣብ ድራማን ምእላይ ከመይ ጌርካ ማለት እቲ ዳይረክተር ዝበሃል ከመይ እዩ ስእሊ ደረጃ ክገልፅ ዝኽእል ንኡ ዝዓለመ እዩ። እዚ ስልጠና እዚ ድማ ዝኾነ ወዲ ካልእ ዜጋ ንሓደ ዕዮ ርእስ ከመይ ገይሩ ክርድኦ ይኽእል ድብል ናብኡ ደድሃበ እዩ። ዋላ እቲ ቋንቋ ብትግርኛ ይኹን ቋንቋ ትግርኛ ዘይፈልጥ ሰብሲ ንድራማን ሲነማን ናይ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ክርድኦ ይኽእል ድብል ኣብኡ ደድሃበ እዩ ነይሩ። እቲ ስልጠና
ቲያትር ኣባሓጎ ወይ እናሃጎ ናይ ፊልም እዩ። ቲያትር እንተዘይህሉካ ሲኒማ ክመፅእ ኣይምኽኣለን ዝበለ ስነ ጥበባዊ ኤፍሬም ካሓሳይ ነዚ መመረቕታ ኣብ ዓለማዊ መዓልቲ ቲያትር ዝገበርሉ ቀንዲ ምክንያት ነቲ እናተዳኸመ ዝመፅእ ዘሎ ቲያትር ቆላሕታ ክወሃቦ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ከም ዝኾነ ኣረዲኡ።
ቲያትር ኣብዚ እዋን እዚ ብኣፍሪቃ ደረጃ እናጠመትና ክከይድ ኮይና ወይ ግሎባል ወይ ብዓለምና ደረጃ እናረኣና ይትከይድና ቁሩብ እናተዳኸመ ዝኽደሉ ዘሎ እዩ። ብጎማ የጎድሶ ገለ ጎድሶ ቲያትር ማለት ከዓ መማእዘኒ ናይ ሲነማ እውን እዩ የማእዝነ እዩ ነቲ ሲነማ ናብ ገፁ ቀብልኩም ዘሎ ኣብ መሓልቲ ቲያትር ክነምርቆን ከለና ቲያትር ምድኻም ይርአ ኣሎ። እዚ ነቲ ቲያትር ከዓ ከመይ ጌርካ ሓፍ ኣቢልካ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ክትዕብዮ ትኽእል ድብል ንዕኡ እውን ደገፍ የድልዮ ዋላ ዝምልከቶ ኣካል እውን ክዳደገፍናኹም ዘለዎ መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ኢልና ንገብሮ ዘለና እዩ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ብስቡቅ ገጣሚ ኢሳያስ ፀጋይ ዝተደርሳ ደጉዓ ህልውን ሰብየ ዝብላን ክልተ ግጥምታት ከምኡውን ካልእ ሰርቀ ፀሓይ ትብል ግጥምን ብምርኢት ሞኖሎግ ክቐርባ ከለዋ ኣብ መንጎ ክልተ ሰብ ሓዳር ንዝርእ ዘይምርዳእን ሰዓብን እንተርኢ ኣልባ ዘርእስታ ድራማ ብስልጠንቲ ቀሪባ ኣመዛዘኒ ናይቲ ስነ ስርዓት ኩሎም ሰልጠንትን ፀብለልታ ዘረኣዩ ሰልጠንትን ካብ ኢድ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርትን ባህልን ኣምባሳደር ዘመደ ተኽለ ሽልማትን ናይ ምስክር ወረቐትን ተቐቢሎም። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።